ณกำลังฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สวัสดีครับต้อนรับสู่ชัวร์อินโฟคัสนะครับผมพีรพลอนุตรโสตและคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ครับ
สวัสดีครับผม
นี่คือซีรีส์ในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับที่เราจะทำขึ้นเพื่อเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อเพื่อการรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับซึ่งตอนนี้เราโฟกัสกันที่โครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร Trick or Trust ครับโครงการนี้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับ
ครับแล้วก็มาถึงตอนที่7ของซีรีส์นี้แล้วนะครับพี่โยซึ่งในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการใช้ไสยศาสตร์มาบวกกับการสร้างข้อมูลเท็จหรือว่าความเชื่อเท็จอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับพี่โยซึ่งวิทยากรของเราในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับโดยพี่เบิ้มลูกโป่งนะครับในครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งนักมายากลนะครับเป็นนักไสยศาสตร์นะครับและเป็นเซียนพระด้วยในคนเดียว
แม่โอ้โหแม่แล้วยังเป็นนักลูกโป่งด้วย
หลายอย่างนะครับ
ก็จริงๆแล้วเราได้รู้จักแล้วก็สัมผัสทำงานร่วมกันกับพี่เบิ้มมานะครับพี่เบิ้มนอกจากเป็น 4-5 อย่างนี้แล้วยังเป็นตลกด้วยนะครับเพราะพี่เบิ้มเนี่ยแกจะมีมุกตลกขบขันนะฮะแล้วบางครั้งเวลาที่แกแสดงแกไม่ต้องพูดก็ฮาแล้วนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะอยากจะดูการแสดงของพี่เบิ้มลูกโป่งนี่ลองแวะไปดูอาจจะค้นในชัวร์ก่อนแชร์ก็ได้นะครับในซีรีส์นักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร Trick or Trust หรือว่าไปดู TikTok ของพี่เบิ้มก็ได้นะฮะเบิ้มลูกโป่งนะครับพี่เบิ้มลูกโป่งเนี่ยนอกจากแกเป็นนักแสดงแบบตัวตลกที่สร้างลูกโป่งทำลูกโป่งแล้วเนี่ยนะครับในอีกด้านนึงคือพี่เบิ้มเนี่ยเขามีความตั้งใจว่าอยากจะทำเนื้อหาเพื่อจะทำให้คนไม่ถูกหลอกนะครับ
ซึ่งเรื่องที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ได้คุยกับพี่เบิ้มเนี่ยนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคนที่อาจจะแบบว่ามีความเชื่อทางไสยศาสตร์แล้วไปเห็นวิธีการนู้นวิธีการนี้เนี่ยแล้วเขาพบว่าจริงๆหลายๆท่านเนี่ยเขาใช้กลวิธีทางมายากลเนี่ยนะฮะมาสร้างเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอภินิหารนะครับอย่างเช่นทำให้ของลอยได้นะครับของเสกของหายเสกของมาไว้ในมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เบิ้มก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านะครับพี่โยมันเป็นการสร้างความเชื่อผิดๆหรือเปล่านะ
แล้วพี่เบิ้มก็เลยทำเนื้อหาที่ชื่อว่าวัคซีนความเชื่อขึ้นมานะครับก็แกก็เผยแพร่อยู่ในช่องทางของแกนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ใช้โอกาสนั้นมาร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆของเราด้วยนะครับโดยที่ดังนั้นเนี่ยพี่เบิ้มก็จะเป็นส่วนของนักมายากลนะครับที่ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเรื่องราวของไสยศาสตร์และมีองค์ความรู้มากพอสมควรนะครับเบื้องหลังเนี่ยเราก็ถามพี่เบิ้มว่าตกลงไสยศาสตร์มันมีจริงไหมหรือจะบอกว่ามันเป็นมายากลอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วไสยศาสตร์ก็คือมายากลนะครับพี่เบิ้มก็บอกว่าจริงๆแล้วไสยศาสตร์เนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวของพี่เบิ้มเนี่ยเชื่อว่ามีจริงไสยศาสตร์มีจริงแต่ไสยศาสตร์ที่เราเห็นในสังคมกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกอันเป็นไสยศาสตร์จริง
บางอันก็อาจจะเป็นทริคอะไรสักอย่าง
เป็นไสยศาสตร์ปลอมใช้ทริคมายากลนะครับซึ่งในฐานะที่พี่เบิ้มก็เป็นทั้งนักมายากลเป็นทั้งนักไสยศาสตร์เนี่ยนะครับคือพี่เบิ้มก็ไม่สบายใจนะครับที่ยังมีคนหลอกลวงอยู่ยังมีคนหลอกลวงยังมีคนถูกหลอกลวงนะครับยังมีการนำทริคต่างๆมาใช้นอกบริบทอยู่นะครับ
ครับ
ก็นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องพูดคุยกับพี่เบิ้มลูกโป่งในครั้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากฟังเสียงพี่เบิ้มฟังเรื่องราวที่พี่เบิ้มจะเล่าถัดไปนี้นะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันและมาร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดของหลักสูตรนี้ว่าสุดท้ายแล้ววิทยากรต่างๆจากหลากหลายสาขาเมื่อเรานำเสนอรวมเป็นหลักสูตรแล้วมันร้อยเรียงกันอย่างไรนะครับตอนนี้ไปฟังพี่เบิ้มกันครับผ่านสกู๊ปนี้ครับ
ไอเดียจากการเรียนรู้เท่าทันสื่อสู้ปัญหาข่าวปลอมข้อมูลเท็จในโครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร Trick or Trust คือมีวิทยากรจากทุกแวดวงมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและวิธีการสังเกตข้อมูลลวงเบิ้มลูกโป่งหนึ่งในวิทยากรชี้ว่ากลเม็ดที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงผู้คนมีมากมายและนับวันยิ่งแนบเนียน เมื่อเราเรียนรู้เข้าใจก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อ
ทุกวันนี้เขามาทำแบบเอามายากลมาย่อนให้ตัวเองย่อนย่อตัวเองย่อเวลาฝึกฝนให้ตัวเองเป็นผู้พิเศษก็หลอกขึ้นมาแล้วก็มันก็เข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลเพราะว่าโลกโซเชียลโลกไซเบอร์ทุกวันนี้มันก็เหมือนกับโลกเสมือนจริงแล้วเหมือนโลกอีกใบนึงอ่ะซึ่งอาจจะแบบง่ายกว่าการสื่อสารง่ายกว่าพวกเราเนี่ยนักมายากลเนี่ยก็จะไม่ก้าวล่วงหรือไม่ดูถูกความเชื่อใครแต่เรากำลังจะนำเสนออีกมุมนึงยังส่วนของผมเนี่ยก็คือวัคซีนความเชื่อเป็นเรื่องราววัคซีนที่ป้องกันเหมือนกับว่าเราป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเราป้องกันโรคการโดนหลอกโดยการตกเป็นเหยื่อด้วยวัคซีนความเชื่อก็มีเรื่องเล่าหลายอย่างฮะวันนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีผสมเกี่ยวกับวัคซีนมิจฉาชีพด้วยก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทันเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้การสื่อสารในโลกไซเบอร์เนี่ยมันใกล้ตัวนะสมัยก่อนดูโทรทัศน์ก็ต้องดูเป็นครอบครัวเดี๋ยวนี้เข้าห้องน้ำก็ดูกันได้มันง่ายขึ้นที่จะสื่อสารแล้วก็มันก็เป็นช่องทางที่ทำให้พวกที่คิดไม่ดีทำอย่างนี
้วัคซีนความเชื่อเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกการตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามต่อข้อมูลและภาพที่เห็นตรงหน้าว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อถือเป็นการสร้างการรู้เท่าทันข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับประชาชนตามแนวคิด Trick or Trust ในการอบรมครั้งนี้เมื่อเราทุกคนมีวัคซีนการรู้เท่าทันที่ดีก็จะสามารถรับมือข้อมูลปลอมป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัวเหล่านี้ได
้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ครับก็อยากจะใช้โอกาสในตอนที่7นี้นะครับสรุปภาพรวมให้ทุกท่านได้รับฟังเลยว่าหลักสูตร Trick or Trust ที่เราสร้างขึ้นมาโดยมีผู้เข้าร่วมเนี่ยมาจาก7สาขาด้วยกันนะครับ7สาขาที่ว่านั้นมีอะไรบ้างมีนักมายากลนักสร้างภาพลวงตานักวิทยาศาสตร
์
นะครับนักตกแต่งภาพนักแอนิเมชันนักวารสารศาสตร์แล้วก็นักตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ มี7สาขามาร่วมกันบูรณาการสร้างสรรค์เป็นหลักสูตรใหม่ที่ชื่อ Trick or Trust ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลักสูตรนี้เราวางอยู่บนแนวคิดที่ว่ามีอย่างน้อย3ศาสตร์ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหลอกลวงอีก3ด้านด้วยกันนะครับให้นึกภาพเป็นตาราง3คูณ3ได้เลยนะครับ3แรกก็คือ3ศาสตร์3ศาสตร์ก็คือศาสตร์ของมายากลศาสตร์ของหุ่นยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับและอันที่3คือศาสตร์ของการเล่าเรื่องหรือสร้างคอนเทนต
์
นะฮะ3ศาสตร์ถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงด้วย3รูปแบบใช่อันที่1ก็คือไสยศาสตร์จอมปลอมอันที่2ก็คือการหลอกลวงแบบมิจฉาชีพนะครับคือหลอกเอาเงินกันเลยนะครับและอันที่3ก็คือการหลอกลวงแบบการสร้างข่าวปลอมครับซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในตัวโครงการนี้ในหลักสูตรที่เรานำเสนอกันไปเนี่ยเราได้ร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็จัดออกเป็นพาร์ทๆเป็นส่วนๆร้อยเรียงกันเป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆมันมีศาสตร์อย่างน้อย3ศาสตร์หลอกเขาอย่างน้อย3ด้านและจริงๆมันยังมีมากกว่านั้นอีกเรายังไม่ได้พูดถึงหรือเน้นเข้าไปตรงวิทยาศาสตร์นะฮะเราไม่ได้พูดถึงเน้นเข้าไปในอีกหลายศาสตร์เลยที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วถ้าจะฉายภาพกว้างขึ้นไปกว่านั้นคุณกุ้ยครับเรามีชัวร์ก่อนแฉนะครับเราฉายภาพกว้างออกมาเนี่ยเราจะพบว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงเหยื่อของการถูกหลอกลวง
ครับ
เขาก็ถูกเทคนิคเหล่านี้แหละในการทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนความเสียหายนะครับในฝั่งของเราเราต้องรู้ทันเทคนิคเหล่านี
้
ไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือนะครับวันนี้ก็อยากจะนำไปสู่เรื่องราวของสกู๊ปชัวร์ก่อนแฉอีกตอนนึงวันนี้เป็นเรื่องราวของใครครับ
วันนี้นะครับชัวร์ก่อนแฉเนี่ยเป็นเรื่องของคุณหนิงปณิตานะครับซึ่งก็พบกับข้อมูลเท็จนะครับที่โจมตีแล้วก็ทำให้เขาได้รับผลกระทบนั่นก็คือเรื่องของข่าวนะบอกว่าคุณหนิงเนี่ยป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็เอาภาพจากในอดีตเก่าๆมาเลยนะฮะแล้วก็มาเหมือนกับมาตีพิมพ์ใหม่นะมาโพสต์ใหม่ทำให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของงานด้วยนะครับคนจ้างงานเนี่ยก็ตกใจนะครับว่าเอ้ยพรุ่งนี้กำลังจะมีงานกับคุณหนิงเนี่ยนะครับแต่ทำไมตอนนี้เขาไปอยู่โรงพยาบาลนะอันนี้ก็ถือว่าได้เห็นกรณีศึกษาแบบจริงๆเลยนะครับว่าสร้างผลกระทบได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณหนิงปณิตาถึงเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
ทำ ำงานอยู่ในกองละครดีๆผู้จัดละครคนเก่งนิ้งปณิตาก็ต้องตกใจเมื่อถูกมือดีปล่อยข่าวลือให้ว่อนโซเชียลว่าเจ้าตัวป่วยหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลและแอดมิทเป็นการด่วนจนคุณแม่ที่เห็นข่าวรีบโทรศัพท์มาหาทันทีเพราะเป็นห่วงคิดว่าลูกสาวป่วยหนักจริงซึ่งนิ้งก็ต้องโพสต์ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมค่ะ
ก่อนหน้าเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีกว่า3 ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนิ้งเคยป่วยแบบหนักๆรอบหนึ่งตอนรอบที่ล้มลงไปหัวฟาดพื้นมีคนนะเอาไปให้แม่หนิงดูแม่ก็ตกใจหนักมากว่าเฮ้ยลูกอะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็โทรมาหาเราเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นไรเราเนี่ยนั่งทำงานอยู่เลยอะคือทำงานอยู่ปกติเลยเขาก็ไม่เชื่อขอเฟซไทม์เขาคิดว่าเราอะโกหกเขาว่าไม่เป็นอะไรคือคนอื่นตกใจยังไม่เท่าไหร่แต่แม่ตกใจเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะเวลาเขาคนเป็นลูกอะเนาะพอเวลาเขาห่วงอะเขาก็จะเกิดความเครียดเกิดแบบความนอยความดันขึ้นไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยโทรไปที่เพจนั้นปรากฏไอ้เพจพวกเนี้ยเวลาโทรไม่มีคนรับโทรศัพท์เราก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าเหมือนเข้าไปในหน้าเพจนั้นมันก็จะมีอีเมลใช่ป่ะแล้วเมื่อจะมีไดเรกต์เมสเซจก็ส่งเข้าไปก็หายเงียบกริบไม่มีใครตอบมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจว่างั้นเราโพสต์บอกเองแล้วกันว่ามันไม่ใช่ในฐานะคนในวงการบันเทิงเองก็ยังแนะนำว่าถ้าจะดูข่าวแล้วเอาแบบให้เชื่อถือได้ก็เอาจากสำนักข่าวใหญ่ๆที่เขาอยู่มานานแล้วอ่ะอันเนี้ยหมิงว่าความน่าเชื่อถืออ่ะยังมีเชื่อถือได้หนิงก็อยากให้ทุกคนนะคะที่แบบว่าเสพข่าวเนี่ยคือเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยแชร์ข่าวอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันเพราะบางทีเราได้รับข่าวสารอะไรมาเราตกใจเราอยากจะเตือนเพื่อนเราแชร์เลยพอเราแชร์เลยเนี่ยจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16มันกระจายเร็วมากซึ่งบางทีพอมันไม่ใช่แต่มันถูกแชร์ออกไปในวงกว้างแล้วไอ้ครั้งพอเราบอกว่าเฮ้ยหยุดนะข่าวที่เราแชร์ไปไม่ใช่ข่าวจริงบางคนเขาก็แชร์ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะจะไปบอกก็ไม่ใช่มันก็เลยเป็นข่าวที่แบบผิดแล้วก็ข่าวปลอมเนี่ยออกไปสู่สาธารณะเยอะแยะมากมายดังนั้นคนที่จะแชร์ข่าวก็สำคัญเหมือนกันว่าถ้าจะ forward ให้ใครเช็คให้ชัวร์ก่อนด้วยค่ะ
คุกมีจริงนะคะ
แย่มากอ่ะ
คุณกำลังทำบาปหนัก
อันนี้จะสามารถฟ้องได
้มันปลอมกันแน
่ชัวร์
ก่อนแชร์
ครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในชัวร์อินโฟคัสวันนี้นะครับเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์และโฟกัสกันที่โครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร Trick or Trust นะครับโครงการนี้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผมพีรพลอนุตรโสดคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ลาทุกท่านไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์